qalampirdan gapiramiz. Bola oynasi qoraytirilgan mashina ichida yursa atrofni turli xil rangda ko'ra olmaydi va bu uning ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu fikrni mahalla telekanalidagi ko'rsatuvda avtomaktab o'qituvchisi Orifjon Nazarov aytib o'tgan.
Masalan, shu avtomobilni ichida etaylik o'tiribsiz. Oynalari qop-qora bo'lib turadimi? Avtomobilni ichida men nima demoqchimanki, biz kichkina bolalarni maktabga, bog'chaga olib boramiz-da, shu bola misol uchun qop-qora mashinani ichida o'tirsa, shu bolani ruhiyatiga qanaqadir bir ta'sir bo'ladimi, bo'lmaydimi? Misol uchun bola bir atrofni bor ranglar bilan ko'rgani ma'qulmiki yoki bir qoraytirilgan avtomobilni ichidan ko'rgani ma'qulmiki? Bu meni shaxsiy fikrim.
Aytish joizki, har yili O'zbekistonda kunlar isishi bilan tonirovka masalasi kun tartibiga ko'tariladi. Bu yil ham shunday bo'ldi. Xususan joriy oy boshida mening fikrim portaliga O'zbekistonda transport vositalari oynalarini qoraytirish uchun belgilangan to'lovni bekor etish yoki kamaytirish haqidagi jamoaviy murojaat joylandi. Unda Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 18 iyuldagi tusi o'zgartirilgan, qoraytirilgan oynali avtotransport vositalaridan foydalanishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror origa o'zgartirish kiritilib, tonirovka uchun narxlarni quyidagicha belgilash so'ralgan. Orqa yon oynalari bo'yicha jismoniy va yuridik shaxslar uchun bazaviy hisoblash miqdorining yarim baravari hamda xorijiy davlatlar yuridik shaxslari uchun bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari miqdorida. Orqa va old yon oynalari bo'yicha jismoniy va yuridik shaxslar uchun BHMning 2 baravari hamda xorijiy davlatlar yuridik shaxslari uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida. M2, M3 toifasiga oid 3-chi klass avtotransport vositalari yon oynalarining tusini o'zgartirish bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.